Pomaže Bog, dragi slušalci, gost u studiju Radio Svetigore, Vladimir Marković. Brat Vladimir je prevodilac, piše tekstove o našim monasima i manastirima, putuje, vodi grupe po manastirima. Dobrodošli u studiju Radio Svetigore, Vladimire. Pričat ćemo danas o Grčkoj, grčkim manastirima, o tome kako Grci srcem prihvataju pravoslavlje i žive ga u životu onako kako treba. Nedavno ste se vratili sa jednog puta. Ono što je zanimljivo, vi uvek kad putujete, dođete tamo gde treba, ako je daleko, a Grčka je daleko, avionom ili autobusom, a onda do manastira uzduž i popreko idete peške. Nikada niste imali auto, ne vozite, ne razumete se mnogo ni u tehniku, ranac na leđa, pa uz brda i niz brda. Tako ste i ovog puta obišli tri grčka ostrva. Evo da čujemo prvo gde ste bili ili možda neka vaša sećanja na početku o Grčkoj u kojoj ste boravili više puta.
Pomaže Bog, evo ja da... Ja sam zaista dosta putao po Grčkoj, ne znam tačno, nikad ne volim da brojim i to nije toliko ni važno, ali verovatno sam bar jedno 50 puta bio po Grčkoj, prešao, da kažem, i hiljade kilometara i stopom i brodovima i peške i na razne načine, kako god je zahtevala situacija, i zaista mi je u Grčkoj izuzetno prijatno. I sa Grcima uvek kada razgovaram, ja kažem da je to moja domovina, eto, i kao i naša Srbija, tako, ili da kažem druga domovina, ili isto kao i Srbija. Ono što bi teo pre svega da kažem, što osjećam jednu dužnost prema Grcima, to je nešto neverovatno. Obično naši ljudi idu na hiljade ljudi kao turisti u neka mesta, ili ako odu u velike gradove ili u neka turistička mesta, i ne mogu to da osete što se uvek oseti kada se ide na ovaj način kako ja idem već tolike godine, a idem eto negde od 70 i neke godine u Grčku. To je jedna strašno velika, neverovatna srdačnost Grka prema nama. Tako da zaista se čovjek osjeća tamo kao u svojoj zemlji. Nema nikakvih problema, čak ni sa jezikom. Ja nešto malo tako natucam grčki i to je sasvim dovoljno da se sa nekim ribarom ili nekim seljakom u planini ili sa nekim monahom koji ne zna neki drugi jezik, da se sporazumem. I, jer to je ono što u stvari što se sporazumevamo najviše očima, srcem, pokretima ruku, grljenjem, tako da čovjek zaista osjeća jednu izuzetnu toplinu, a u stvari suština svega toga je pravoslavlje naše. Oni, ja zato kažem, osjećam dužnost da to naglasim, oni nas tako primaju srdačno i često se osjeća, pogotovo i posljednjih 15 godina kod njih, jedna velika tuga i neka želja da nam pomognu na razne načine, počevši od duhovnog načina pa do raznih drugih načina, jer smatraju da smo mi srpski narod veliki mučenici i zbog ovog bombardovanja i zbog ostalih situacija. A s druge strane smatraju prosto da smo mi kao neki štit prema njima, štit i od bezbožnika i od Amerike i zapadne Evrope, svega toga što nadire sada s ovim novim poretkom i sa tim savremenim metodima i načinom življenja. Tako da sve to izaziva, sve to ukupno kod njih, čim vas pitaju odakle ste i kad kažete da ste iz Srbije, oni odmah zaista bukvalno nas grle. Ja obično idem ili sa nekim drugom po Svetoj Gori ili idem sa porodicom, sad smo isto nas troje bili po tim ostrvima i po planinama, odlazili do nekih najudaljenijih manastira. I onda usput srećemo te ljude, srećemo monahe, mada oni imaju toliko manastira da često u nekim manastirima i ne postoji monaštvo.
Ali je ključ u bravi i svako može da uđe. Da,
da može. Uglavnom, nekad se desi da je zatvoren, evo sad baš posljednje, to je bilo tačno pre nedelju dana, išli smo i peške i delimično autostopom po planinama nekim na Kritu, ostali smo tamo samo jedno dva dana, pošto smo bili prethodno na ostrovima Kasos i Karpatos, i došli smo do jednog manastira prelepog, starog. Ja uvek se pripremam mesecima za ta putovanja da bi znao gde želim da odem i gde se nalaze ti manastiri, imam neke karte i tako. I došli smo i to je nekim putem u planini kojim skoro niko ne ide, neki prašnjivi put, i vidim da kapija može da se otvori, ali nema nikoga. Ja sam zvonio na pravo zvono crkveno, jedno malo, niko se ne javlja, i onda u tom trenutku kao da ga je Bog poslao, jer mogli smo čekamo tu i satima da niko ne naiđe, nailazi sa kamiončetom jedan mlad čovjek. Ja njemu kažem, izvinite, da li mi bi želi da, mi smo da došli iz Beograda, iz Srbije, daleko je. Jer on kaže, pa dođite vi možda sutra, ili pa ne možemo sutra, putujemo i tako. I onda je on bio ljubazan, ušli smo u manastir, bar da pogledamo, i tako počeli smo razgovaramo. Pitao sam ga kako se zove, on je rekao Vasilis, a odakle ste vi? Ja kažem, mi smo iz Srbije, moje ime je Vladimir. A Vladimiros, pa odmah oni kažu ortodoks, hristijani, i tako sedite ovde. I onda smo sedeli pored crkve, razgovarali, posle jedno 5-6 minuta a meni kaže, a zar vi niste sveštenik? Pa ja kažem, kako, zbog čega mislite da sam? Jo, kaže, pa eto vi tako govorite, tako poštujete ove naše svetinje pravoslavne i tako. I onda kako smo dugo razgovarali, on svaki 5 minuta rekao, pa dobro, ako niste sveštenik, vi mora da budete sveštenik, morate da postanete sveštenik. I tako, eto, to je jedan od tih susreta, eto, baš pre nedelju dana. Inače, mi smo sa Krita otišli na ostrvo.
Do Krita ste došli sa grupom odavde.
Došli smo sa grupom da bi nam bilo jeftinije zbog čarter leta, naravno, pošto to vrlo udaljena ostrva. To, na primjer, da do ostrva Kasos i pogotovo Karpatos putuje se i 19 ili 20 sati brodom iz Pireja, ogromnim brodom, feribotom, pa eto, možete zamisliti koliko je to daleko. To su najudaljenija ostrva jugoistočna. I ta ostrva Kasos i Karpatos spadaju u Dodekaneze. To je jedna grupa ostrva, njih ima stotine, ali Dodekaneze, znači 12 na grčkom, 12 ovih glavnih ostrva. I to su izuzetno lepa ostrva, sva nalaze se, neka od njih, na samo nekoliko kilometara udaljene od Malazijske obale. I kao i na drugim ostrovima Grčki, koji kažu da ima nekde oko 9000 zajedno sa ovim malim ostrovima i stenama, a u stvari oko 3000 pravih ostrva, od toga sve, od svih tih ostrova grčkih nastanjeno je, kako oni sami kažu, negde, mislim, 148. Ali što je interesantno, naročito na tim ostrovima Dodekanezima i Kikladskim ostrovima koje se nalaze severno od Krita, njih ima jedno 35 većih ostrova, ima toliko crkava da je to zaista neverovatno. Čak na nekim ostrovima ima, ja sam dobio utisak, više crkava nego stanovnika, jer na nekim tim manjim ostrovima ima po 300-400 stanovnika, a isti broj crkava. Ja, na primjer, posetim 30-40 crkava dok prelazim neko od tih ostrva i ne mogu sve da posetim, a sam ove godine na tim Kikladskim ostrvima i ovim Dodekanezima bio sam u preko 20 manastira. Neki manastiri su pristupačniji, ali neki su baš sasvim zabačeni.
I su vas svuda lepo dočekali tamo gde ima. monaha.
Da, da, divno, to je izuzetno, opet se odmah pitaju odakle smo i naravno kad kažemo da smo Srbi, onda neki tako reaguju, kažu, a, ortodoks, hrišćani, drugi kažu, braća naša, naši najbolji prijatelji, mučenici, tako, mislim, sve nešto što vam, kada se tako obrate, predstavlja vam jedno izuzetno zadovoljstvo i osjećate se zaista kao kod svoje kuće, kao u svojem manastiru, kao da sam negde u Studenici ili Sopoćanima, Dečanima, tako da...
Vladimire, na jednom ostrvu su vas čak pozvali, bili ste i na svadbi.
Da, da, to je jedno malo ostrvo Kasus, koje se nalazi između Krita i Karpatusa, koje je malo veće, na kome smo posle toga bili. I mi samo što smo se išli sa broda, išlo je nas nekoliko samo, mi smo bili jedini stranci, nas troje, moje porodice, i odma su nas pitali, to je jedno malo mesto i malo ostrvo, pitali odakle ste i tako, i mi smo rekli da smo iz Srbije, jo, morate večeras da dođete, venčanje je i posle obavezno da ostanete celu noć da bude i posluženje i igra i tako interesantno je što su na tim ostrvima Kasus i Karpatus malo ima ljudi, veliki broj njih posljednjih 60 godina otišu u Sjedinjene Države i onda uvek odatle dolaze da se venčavaju i onda dolazi veliki broj ljudi iz drugih mesta Grčke, tako da su to je nešto što je ostalo po tradiciji, ta njihova venčanja i krštenja. Ja sam to doznao prvi put pre neki 36-7 godina u jednoj knjizi koja je napisao poznati vizantolog engleski Philip Sherard. Ta knjiga se zove Vizantija i jedan deo je naslovljen Ostrvo van vremena. Tako da sam ja, kad sam pročitao tu knjigu i taj tekst o Karpatusu, onda sam rekao sebi, moram ja da odem tamo i zaista kad odete tamo, pogotovo ta sela zabačena, sa tim mnogobrojnim crkvama, sa tim ženama koje nose narodnu nošnju od pre 1000 godina, imaju čak jezik, Grci su mi rekli, ja naravno ne mogu baš tako dobro da razumem dijalekt, da oni govore takim dijalektom iz stare Vizantije da Grci ih teško razumeju koji dođu iz drugih mesta Grčke.
I kako je izgledala svadba? Je bilo veselo kao u onom filmu?
Da,
što smo gledali?
Svadba je zaista bila interesantna i oni su nas onda pazili sve, stalno su nas pitali jeste zadovoljni, jeste jeli, jeste pili, pa eto tako da smo uvek nekako ispadne da smo mi glavni pošto smo jedini stranci na takim mestima i uvek nam posvete puno pažnje i ja onda mnoge pozovem da dođu kod nas u goste, mnogi obećavaju, ali Grci su nekako, oni to zaista srdačno kažu, ali nekako su, ja imam utisak, lenje da negde ili putuju, pogotovo ako treba se pešači, jer oni su zapanjeni kad nas vide da negde, jer oni dolaze tako nekim džipovima do tih manastira, crkava i onda kad mi izbijemo negde iza neke okuke, iza nekih stena i oni kažu kako ste došli, od desetom kola, mi kažemo metapodija, peške, oni zapanjeni gledaju nas onda tako, eto, i onda nam još više ukazuje pažnju jer su toliko smatraju da smo mi učinili neki veliki napor i veliku
i
žrtvu, neku veliku.
Od čega žive ti manastiri na ostrvima, tim udaljenim ostrvima? Kako se održavaju?
Pošto Grci izuzetno poštuju crkvu i to možete vidjeti čak i po velikim gradovima, stanete ispred neke crkve i vidite i mladi ljudi, stariji, prolaze, krste se, čak i ako su u autobusu, prolazi autobus pored crkve u Solunu ili negde i vidite koliki broj ljudi se krsti. Tako da oni posljednjih naročito 10-20 godina sve crkve, manastiri skoro su obnovljene, to blista, to je i neki koji su stari stotinama godina, tako da veliki su donatori, veliki ktitori crkava, od običnih ljudi pa do ljudi iz crkve koji ili sveštenici ili vladike, Tako da i najobični ljudi, svako na neki način pomogne crkvu.
Možda bi mogli da nam ispričate i obilazak nekog manastira na ovom ostrvu Kasosu, koliko ima manastira, ste obišli neki?
Pa da, mi smo onda, ja kad stignem neko ostrvo, ja onda prvo što kupim kartu tog ostrva koja je detaljna, upisane su sve crkve i te pešačke staze, kozje staze, u stvari kojima sad retko ko ide. Ranije su Grci tako živeli, imali su neke njivice po planinama ili te masline su imali dosta. Sad je to dosta zapušteno na mnogim mestima, jer naravno više im se isplati da se bave turizmom ili nekim unosnijim poslom koji je mnogo lakši.
Dolaze li uopšte turisti do ovih ostrava?
Pa dolaze, ali ređe dolaze, i dolaze onda samo te glavna ta mesta, i nismo videli nikoga za tih 14 dana da pešači kao mi na Kasosu i na Karpatus. Pogotovo ja pitam Grke da mi samo kažu pravac, na primjer deda, jer sam ja bio planirao da odemo do dva manastira, do manastira Svetog Đorđa, koje je 13 km udaljeno od tog pristaništa, tog malog mesta, praktično jedinog mesta na Kasosu. Oni kažu, ma ne, moguće, to morate preko planina, 13 km tramo, 13 nazad, ali ja sam do dana prešao preko 30 km, sam onda se spustio do nekih crkava, do mora, pošto je to, taj manastir je u planini, pa odatle sam se ponovo peo do drugog manastira Svete Marine, Agio Marina.
Ili ima monaha, u njima monahinja?
Pa nažalost nema, u manastiru Agio Georgios Svetog Đorđa naišli smo na jednog simpatičnog čoveka koji tu dolazi povremeno i on čuva manastir, otvori crkvu, jer ima dragocenih ikona, ikonostas, i isto on kad je čuo da odakle smo i tako, odmah je teo, ajde da vam skuvam kafu, hoćete nešto drugo, hoćete da se poslužite, i ja pitam kako se zove, on kaže Antonije, i tako da smo se s prijateljima pričali. On je čovjek onako, u stvari seljak, koji ima preplanulo lice, koji deluje zdravo i tako, i bio radostan što smo došli peške do manastira i tako.
Vladimire, možda evo i neka uputstva onima koji reše da idu vašim stopama, da obilaze manastire po Grčkoj, gde spavate, kako to, te tehničke, da kažemo,
pa
probleme rešavate.
Ja bih volao da dam nešto tako iz nekog mog iskustva, samo što sam primetio da su naši ljudi vrlo slični Grcima, ukopaju se u neko mesto
i onda, da putuju, da.
I onda se i nama čude kad mi krenemo, nas dvoje, troje, i zapanjeni, jer vole onako da im je blizu plaža, da odu
kafanica,
u restoran, da kupuju nešto što mene ne interesuje. Jedino što volim da idem da plivam, da to tako usput idemo do manastira, onda negde sad dva otplivamo pa nastavimo, da nam bude i lakše malo, pogotovo kod većine. Ali eto, ne znam, ljudi, nisam uopšte primetio, i sad kad smo pošli sa grupom, grupa je ostala tamo među tim hotelima i tako, i ne znam, verovatno se svi čudili kako smo se mi odvojili i išli tako i prešli toliko kilometara.
Kako nađete, recimo, na Kasosu gde ste spavali?
Pa tamo mi obično, ako može, u nekom manastiru, je meni najlepše da spavam, naravno, u manastiru, to je najveći doživlje, i tišina, još ako ima monaha, ili tako, oni obezbede da u nekom manastiru neki čovjek, kao što sam malo pre rekao, taj Antonija, da ima. Tako smo i pre dve godine u jednom manastiru Panagija Kira na ostrvu Nisiros, jedan stariji čovjek je čuvao u toj planini, pa smo dve noći prespavali tamo. Ja sam jednoj ženi koja je došla zbog nas da namesti tamo, i kazu da mi platimo, ona se uvredila, kako plaćanje, pa vi ste naši prijatelji, Srbi, pravoslavci. I onda ja, naravno, pošto nosim puno jednu kesu naših, tako što pokupujem u Studenici ili nekim drugim manastirima razne ikonice, krstiće, brojanice, i tako ja onda dam I oni prosto ne mogu da shvate, skoro svako me pita, ja kažem moriste i predam im to. Oni onda se čude, a kako to je za mene, vi meni poklanjate? Pa ja kažem da, vama. Jo, pa hvala vam, da počnu da ljube te i krstiće i ikonice i tako. Eto, vrlo su zahvalni ljudi, divni. Tako, kaže, može čovjek da prespava u mnogim manastirima ili privatno, često ima i po selima, nađe se da, što je ovako dosta jeftino, na primjer, što je, nekad možete nađeti apartman kompletan za dvoje, za 15 do 20 evra, sa kupatilom i tako, nekoliko puta jeftinije nego u Crnoj Gori, mnogo gori možda apartman, što, eto, možda je čudno da...
Znači, treba putovati da, sa ljubavlju u srcu i kao bogotražitelj,
tragati
za Gospodom.
Put, pa nikad, moja žena u početku je bila skeptična, pa jo, pa evo vi, pada mrak, pa šta ćemo mi u ovoj pustinji, pa gde ćemo sada? Pa kažem, ništa, i to 100 puta, i sada, onda uvek kad se desi tako, i onda se pojavi neki čovek, pa nas preveze do...
Se desilo da se nekad ne pojavi, Vladimire?
Ne, uvek se desilo, da, tako i ona, onda, ja kažem, pa eto, vidiš kako, Bogorodica nas je do... A ona, pa u početku, pa dobro, to je slučajno bilo. Pa ja, onda kad se to dešava 100 puta, kažem, čekaj, ne može slučaj 100 puta, znači... I sada već odavno je prestala da govori da je to slučaj. Videla je uvek, ali nekad se onako zaboravi, pa kao, jo, šta ćemo sad? Pa čekaj, znaš da uvek nešto nam se deje
tako. Putujete sa blagoslovom ili krenete pa samo
pa sami ja
se
sam pomojete? Ranije, dok je naš divni vladika Danilo bio živ, uvek ja kad planiram neki veliki put u Svetu Goru, u Svetu Zemlju ili tako negde, onda ja odem kod njega ili me on pozove i onda on kaže gde ćete sad, Vladimir? Ja kažem, ja bi, ako vi dajete blagoslov, Vladiku, ja bi tu i tu, e dobro, ja ti dajem blagoslov, neku puta mi je čak napisao i pismo za neke vigumane tamo u Svetoj Zemlji, za Mati Mariju koja je bila u manastiru jednom ruskom, i kad sam ja njoj predao to pismo i rekao da je od vladike Danila, ja, to je bilo davno, kako je ona mene gledala kao da sam ja sam vladika Danilo, prosto, pa ja, pa to je moj duhovnik, pa tako da sam uvek prolazio, eto, zahvaljujući njemu, a i imao sam uvek blagoslove i našeg oca Julijana, koji nažalost se upokojio 2001. igumana Studeničkog, i tako i još nekih drugih naših duhovnika. I ja nekad prosto samog sebe kritikujem kad pomislim to, nekad zaboravim na taj blagoslov, čak sam napisao i neki tekst kratak o tome i o vladiki Danilu, zaboravim, i onda jednom se začudim, pa kako to, ovo je neverovatno bilo sad da se otvore svi putevi, da se ja nađem negde tamo, i onda se odjednom setim, a pa da, vladika Danilo je dao blagoslov ili neko od naših duhovnika, i onda mi je sasvim jasno.
Jeste za ovaj put dobili blagoslov?
Pa sad nisam nešto direktno, mada eto, kazao sam nekim prijateljima koji su duhovnici, igumani i tako, u stvari, tako da ja kao da imam stalne blagoslove i od oca Mihajla i od oca Arsenija i od oca Tihona i tako, jer ja uvek posle njima sve ispričam gde sam bio. I sinoć baš kad sam bio sa ocem Arsenijem, on odmah čim sam ga vidio, kad ćeš da dođeš da držiš predavanje u crkvi Voznesenskoj, pošto on starešina Voznesenske crkve, i tako smo se dogovorili kad se vratim sad, pošto vodim ove grupe, da mu se javim, pa u okviru duhovnih večeri sredom, onda ja tamo povremeno govorim tako o posetama raznim svetinjama.
Sa Vladimirom Markovićem razgovarala Ljiljana Sinđelić-Nikolić, emisiju tonski realizovala Dragana Mirković.